Tas, kur to drīkst darīt gar ceļiem, gar grāviem, skatoties arī uz grāvju atbērtnes, kas iet uz meža pusi, tad kādas 2 līdz 2,5 metrus no grāvi kantītes vai arī zem elektrolīnijām. Tās ir tās vietas, kur drīkst. Kategoriski aizliegts ir cirst egli jaunaudzē. Pirms doties uz mežu pārliecināties, kur tad ir valsts mežs. Un to var apskatīties, piemēram, mājaslapā mamadaba.lv. Tur ir karte, kurā var redzēt valsts meža masīvus. Nu, jūs neesat pārliecināti, ka tas ir valsts mežs, tad jūs arī tur nu, nekādā gadījumā nedrīkstat cirst. Tā eglīte, ko jūs drīkstat ņemt, tas augstums ir 2 līdz 2,5 metri. Tas nozīmē, ka viņas diametrs arī nedrīkst būt lielāks par 12 centimetriem pie pašas saknītes. Šajā graumalītē atrasto eglīti nocirst līdz pašai zemē. Un tad, ja jums kāds gabaliņš ir lieks, jūs varat to vēlreiz nozāģēt, un tad to lieko gabaliņu guļus pamest iekšā uz meža pusi, viņš tur pārvērtīsies strūdos, būs izskārtībā, bet nedrīkst atstāt augstus stumbeņus. Tas var kaitēt meža dzīvniekiem,